Ons gaan vanaand die woord oopmaak uit Romeine 7, maar voor ons daaruit gaan lees, gaan ons eers kyk na Sondag 2. En ons begin vanaand met die eerste deel van die Heidelbergse Katechismus, namelijk ons sonde. En daarvoor lees ons dan ook Sondag 2. Sondag 2, vraag en antwoord 3. Waaruit ken jy jou elende? Antwoord, uit die wet van God. Wat eis die wet van God van ons? Dit leer Christus ons samenvattend in Matteus 22, vers 37 tot 40. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelijk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Kan jy dit alles ten volle nakom? Nee, want ek is van nature geneig om God en my naaste te haat. Gemeente, laat ons nou ook die woord van die Here oopmaak en saam lees uit Romeine 7. Ons lees Romeine 7 vanaf vers 7, dan lees ons tot en met vers 26. Romeine 7 vanaf vers 7. Wat sal ons dan sê? Is die wet sonde? Nee, stellig nie. Inteendeel, ek sou die sonde nie anders as deur die wet geken het nie, want ek sou ook die begeerlikheid nie geken het, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. Maar die sonde het aanleiding gevind deur die gebod en in my allerhande begeerlikheid gewerk, want sonder die wet is die sonde dood. En sonder die wet het ek vroeger gelewe, maar toe die gebod kom, het die sonde weer opgelewe en ek het gesterwe. En die gebod wat die lewe moes wees, die het vir my gebleik die dood te wees. Want die sonde het aanleiding gevind deur die gebod en my verlei en daardeur gedood. Dus is die wet heilig en die gebod is heilig en regverdig en goed. Het die goeie dan vir my die dood geword? Nee, stellig nie, maar wel die sonde, dat dit kon blyk sonde te wees, omdat dit deur die goeie vir my die dood bewerk, sodat die sonde deur die gebod uitermate sondig kon word. Want ons weet dat die wet geestelik is, maar ek is vleeslik, verkoop onder die sonde. Want wat ek doen, weet ek nie, want wat ek wil, dit doen ek nie, maar wat ek haat, dit doen ek. En as ek doen wat ek nie wil nie, dan stem ek die wet toe, dat het goed is. Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie. Want om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil, doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon. Ek vind dus hierdie wet, as ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. Want ek verlustig my in die wet van God na die innerlijke mens. Maar ek sien 'n ander wet in my lede, wat stryd voer teen die wet van my gemoed, en my gevange neem onder die wet van die sonde wat in my lede is. Ek, elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek dank God deur Jesus Christus, onse Here. So dien ek self dan wel met die gemoed die wet van God, maar met die vlees die wet van die sonde. Tot sover die skriflesing. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, as daar vraag en antwoord is wat enige kant katkesant wil hê, die dominee vra om geleer te word, is dit definitief Sondag 2 vraag en antwoord 3. Waaruit ken jy jou ellende? Maklik, 5 woorde uit die wet van God. Dis nie eers nodig om dit klomp kere te lees om dit te onthou nie. Jy kan selfs die vraag en antwoord leer terwyl dominee al klaar besig is om anders te vra daaroor. Ja, dis 'n kort vraag en antwoord, maar weet ons nog werklik wat dit beteken? En ons ken dalk ook vraag en antwoord 3, maar wat van vraag en antwoord 4 en 5 wat ook deel is van die Sondag? Kan ons dit net so maklik opsê? Gemeente, ons gaan vanaand kyk na Sondag 2, asook Romeine 7 onder die volgende tema en punte. God se heilige wet ontbloot ons onvermoë aan ons om dit te onderhou. Ons kyk in die eerste plek na die heiligheid van die wet, in die tweede plek die eis van die wet, en dan in die derde plek hoop ondanks stryd. So, die tema, God se heilige wet ontbloot ons onvermoë aan ons om dit te onderhou. In die eerste plek die heiligheid van die wet. Is die wet sonde? Is die wet die oorsaak van sonde? Of die bron daarvan? Paulus vra die vraag in Romeine 7 vers 7. Ons het dit gelees. Wat sal ons dan sê? Is die wet sonde? Paulus vra die vraag na aanleiding van die vorige verse in Romeine 7. In vers 5 stel Paulus dat toe ons nog in die vlees was, die sondige hartstogte wat deur die wet kom, in ons lede gewerk het om vir die dood vrugte te dra. Dit is verstaanbaar waarom mense dan sou vra of die wet sonde is. Dit lyk dus of die deur die wet sondige hartstogte gekom het. Dit lyk of die wet sonde sou voortbring. Daarom dan die vraag, is die wet sonde? Nee, stellig nie. Absoluut nie. Paulus maak het baie duidelik dat die wet nie sonde is nie. Maar daar is wel 'n koneksie tussen wet en sonde. Alhoewel die wet nie sonde is nie, sou ons die sonde nie geken het sonder die wet nie. Die wet wys vir ons die sonde. Dit is dus ook wat ons bely het in Sondag 2. Uit die wet van God, daaruit ken ons elende. Sonder die wet van God, sou ons nie ons sonde besef het nie. En Paulus verduidelik dit dan ook aan sy lesers. Ek sou die begeerlikheid nie geken het nie, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. Sonder die wet sou ons nog steeds begeer, ons sou net nie bewus wees dat dit 'n begeerte is nie. Die wet wys ons dus op die innerlike verkeerdheid van ons harte, wat dan uitkom in die sondige dade wat ons doen. Die wet wys die wortel van die sonde aan, naamlik jy mag nie begeer nie. Ja, gemeente, begeerte is die begin van die sonde. Dink maar aan Adam en Eva in die tuin. Nadat Satan gekom het en die gebod van God verdraai het, dan kyk Eva na die boom. En wat sien sy? Sy sien dat die boom goed was om van te eet en dat hy 'n lus was vir die oë. Ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand van te kry. Sy begeer en dan eet sy van die vrug en gee ook vir haar man by haar. Die begeerte spring dus op in die hart van die mens en dit baar dade wat teen God se gebooie ingaan. Dit skryf Jakobus ook aan ons in Jakobus 1 vers 14 tot 15. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde. Gemeente, die wet is dus nie sonde nie, maar die wet wys juist die sonde uit. Uit die wet van God ken ons juist ons sonde en ellende. Ja, daarin openbaar God sy wil vir ons, vir sy kinders. En juist omdat ons weet wat God se wil is, daarom weet ons ook wat teen God se wil is. Dit wil sê wat sonde is. Ja, en uit die wet van God weet ons wat goed is, en wat ook, maar dan doen ons toch die verkeerde. Ons natuur is van so aard dat, of weet ons wat ons wat reg is, toch doen ons die verkeerde. Die wet sê, jy mag nie begeer nie, maar wat doet die mens? Hy begeer. As ons nie die wet gehad het nie, dan sou die sonde dood wees. En daarmee bedoel Paulus in vers 8 nie dat daar nie sonde sou wees nie, maar dat sonder die wet ons nie die sonde sou besef nie. En Paulus gaan dan voort om te praat oor die wet in vers 9 tot 11. Hy skryf moontlik hier oor sy eie lewe. In die Joodse kultuur was dit die gebruik dat op die ouderdom van 13 word jy eers verantwoordelik onder die wet. Dus, in daardie opsig was Paulus as jong seun nie verantwoordelik vir sy sondige dade nie, maar toe hy volwasse word, toe staan hy onder die verantwoordelikheid van die wet. En daarom sê hy dan het die sonde ook weer opgelewe. Hy het onder die straf van die wet te staan gekom, die straf wat namelijk die dood is. Gemeente, ons moet ook verantwoordelikheid neem vir ons sonde. Elke week weer hoor ons die wet van God, die 10 gebooie. Ja, daaruit leer ons ook ons sonde en die ellende ken. Die goeie wil van God word uit genade ook aan ons gegee, sodat ons dus nie sonder verontskuldiging is nie. Ons staan dus skuldig voor die wet van God. En omdat ons skuldig staan, verdien ons ook die vloek van die wet. Vir die wat nie gehoorsaam is nie, hulle verdien die vloek. Soos ons lees in Deuteronomium 27 vers 26, daar staan, vervloek is hy wat die woord van hierdie wet nie hou nie, om dit te doen nie. Paulus haal dit dan ook weer aan in Galasiërs 3 vers 10, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet, om dit te doen nie. Ja, gemeente, inderdaad, lyk dit daarom ook vir ons, dat die wet die dood is. Die wet wat lewe moes gee, word vir ons die dood. Die wet is veronderstel om lewe te gee. Kyk maar na Deuteronomium 4 vers 1. Daar staan, luister dan nou, Israel, na die insettinge en die verordeninge wat ek julle leer om te doen, sodat julle mag lewe en inkom in die land wat die Here die God van julle vaders aan julle sal gee en besit mag neem. Maar die gebod wat die lewe moet gee, word die dood. Blaai maar net verder na Deuteronomium 30 vers 15 tot 18, gaan dit ook saam lees. Deuteronomium 30 vers 15 tot 18. Kyk, ek het jou vandag voorgehou, die lewe en die geluk en die dood en die ongeluk. Wat ek jou vandag beveel, is om die Here jou God lief te hê, in sy wete wandel en sy gebooie en sy insettinge en sy verordeninge te hou, sodat jy kan lewe en vermenigvuldig en die Here jou God jou mag seën in die land waarheen jy gaan om dit in besit te neem. En dan die teenstelling daarteenoor. Maar as jou hart hom afwend en jy nie luister nie, en jy jou laat verlei, sodat jy jou voor ander gode neerbuig en hulle dien, dan verkondig ek julle vandag dat julle sekerlik sal omkom. Julle sal die dae nie verleng in die land waarheen jy oor die Jordaan trek om dit in besit te gaan neem nie. En En gemeente, dit is dan ook inderdaad wat gebeur het met die volk Israel. Hulle het die gebooie van God nie gehoorsaam nie. Hulle was ontrou aan die wet van die Here. En as straf op hulle ongeloof en ongehoorsaamheid sien ons dat hulle ook vir 'n tydperk in die woestyn moes rondswerf, 40 jaar. En daar het almal wat ouer as 20 jaar was omgekom. Maar gemeente, dit maak die wet egter nie sleg nie, of die dood nie. Nee, die wet is heilig, en die gebod is heilig, en regverdig en goed. So het ons het gelees in vers 12 van Romeine 7. Die gewer van die wet is heilig, en regverdig, en daarom is die wet ook heilig en regverdig. Gemeente, die heiligheid van die wet, die heiligheid van God, kan nie toelaat dat die sonde ongestraf bly nie. Dit moet gestraf word. Die vloek van die wet moet gedra word. En daarom blyk dit dus vir ons, dat die wet die dood is. Maar gemeente, dit is nie die geval nie. Die probleem lê nie by die wet nie, maar by die mens. Deur die wet sien ons die sonde in ons lewe raak. Die heilige wet van God wys ons meer en meer die diepte van ons sonde. Deur die wet word die sonde uitermate sondig. En deur die wet word ons verantwoordelik gestel vir die sonde wat ons doen. God se wet is heilig, regverdig en goed. Maar wat eis hierdie wet van ons? Dit is dan ook waarna ons gaan kyk in die tweede punt, die eis van die wet. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Gemeente, hierdie opsomming van die wet is nie vir ons onbekend nie. God se gebooie kan saamgevat word in die twee sinne: liefde vir God en liefde vir jou naaste. As ons dit dan nou nog korter wil saamvat, kan ons dit saamvat in een woord: liefde. Dit klink toch so maklik nie waar nie? Ons besef egter dat dit nie so maklik is nie. Dat ons sonde en ellende het, is by voorbaat 'n aanduiding vir ons dat dit nie so maklik is om God en ons naaste lief te hê nie. As die wet op 'n sonoggend gelees word, dan sien ons dat ons die wet oortree het. In die eerste vier gebooie sien ons dat ons in ons liefde teenoor God kort gekom het. Toe ek Bybelstudie moes doen, het ek eerder die tenniswedstryd gevolg. Toe ek op die Here alleen moes vertrou, het ek maar my eie planne gemaak. Toe daar in 'n video die Here se naam eintlik gebruik is, het ek my myself doof gehou en aanhou kyk. Ja, gemeente, in ons liefde vir God het ons in hierdie week ook tekort gekom. Ons het hom nie lief gehad met ons hele hart, met ons hele siel en met ons hele verstand nie. Ja, gemeente, die standaard wat gestel word is hoog. Ons moet God lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand. Nie net 'n gedeeltekie word gevra nie, maar die geheel, die volheid van ons menswees word gevra. Maar wat van die tweede tafel van die wet? Dis dalk makliker om na te kom nie waar nie? Is dit? Tieners, was julle in alles gehoorsaam aan julle ouers? Of julle onderwysers? Kan ons eerlik sê dat ons ons naaste lief gehad het en nie afgunstig of jaloers was teenoor hulle nie? Ja, gemeente, so kan ons na al die gebooie gaan kyk en sien, maar ons het tekort gekom in ons liefde teenoor ons naaste. En gemeente, dit is dan ook die rede waarom die katekismus wys ook waarom ons dit nie kan doen nie. Ons het gelees in vraag en antwoord 5, ons is van nature geneig om God en ons naaste te haat. Sowel die eerste as die tweede gebod, wat daarmee gelyk staan, kan ons nie nakom nie. Ons is vleeslik, verkoop onder die sonde. En omdat ons vleeslik is en die wet van God geestelik, so lees ons in Romeine 7 vers 14, daarom kan ons nie die wet of die eis van die wet volkome nakom nie. Maar gemeente, dit is daar waarom dit ook so wonderlik is dat Sondag 4 begin met dit leer Christus ons. Christus leer ons die eis van die wet van God. Hy kom aan die woord. Ja, wat die fariseers en skrifgeleerders verdraai en misbruik het, dit kom Jesus en maak hy reg. Hy wys wat die wese van die wet is. Maar waarom is dit dan so wonderlik? Wel, iemand kan nie iemand anders leer as hy dit nie eerself leer of verstaan nie. Kinders, denk julle dat 'n juffrou jou iets kan leer as sy dit self nie geleer het nie? As sy jou moet leer oor natuurwetenskap of wiskunde? Kan sy jou dit leer as sy dit self nie geleer of verstaan het nie? Nee, natuurlik nie. Juffrou leer eers oor wiskunde en natuurwetenskap voor sy jou daarvan leer in die klas. As daar dan staan dat Christus vir ons leer wat die wet beteken, wat dit van ons vra, dan beteken dit dat hy dit ook verstaan. En hy kan dit ook nakom. En nie net kan hy dit nakom nie, maar hy het dit nagekom. In sy lewe op aarde het hy die wet vir ons volkome nagekom. Hy het vir ons 'n voorbeeld gestel op aarde. 'N voorbeeld van 'n lewe wat die eis van die wet volkome nakom. Dis ook wat ons lees in Matteus 5 vers 17. Jesus het gekom om die wet en die profete te vervul. En dit was ook al voorspel in die Ou Testament. Denk maar aan Psalm 40 vers 7 tot 9. Jesus het nie gekom om slagoffers en spysoffers te bring nie, maar om God se welbehae te doen, om God se wil te doen. Dis waarom Jesus uit die hemel neergedaal het. Hy het nie gekom om sy eie wil te doen nie, maar om die wil van sy Vader te doen. Ons lees dit in Johannes 6 vers 38 tot 40. Die wil van die Vader is dat die wat hy vir Christus gegee het nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. God wil dat sy kinders verlos word. Hierdie verlossing kom as daar betaal word vir die sonde. Daar kan net betaal word as die eis van die wet volkome nagekom word. Ja, 'n perfekte offer is al wat kan betaal. Gemeente, sien jy die troos wat ons het, ook alreeds in Sondag 2, waaroor dit handel oor ons sonde en die ellende? Christus het die eis van die wet volkome nagekom, sodat daar vir ons lewe kan wees. In Christus is die doel van die wet volkome nagekom. Die doel, namelijk om lewe te gee, word vervul in Christus. Die vloek van die wet, waarvan Paulus skryf in Galasiërs 3 vers 10, word deur Christus gedra en so word ons van die vloek verlos. Deur Jesus Christus se werk, deur sy offer aan die kruis, kom daar vir ons lewe. Ja, Christus het ons vrygekoop van die vloek. Dit lees ons ook in Galasiërs 3 vers 13. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Gemeente, ons kan nie die eis van die wet nakom nie. Ons kan dus saam met Paulus sê, die gebod wat vir ons die lewe moet wees, het gebleik die dood te wees. Maar ons moet Romeine 7 ook binne die konteks in die agtergrond van Romeine 6 verstaan. Paulus skryf vir die wat alreeds verlos is. Romeine 6 praat baie duidelik daaroor. Ons is saam met Christus uit die dode opgewek, sodat ons 'n nuwe lewe kan wandel. Daar is dus hoop vir ons, ook al kan ons nie die eis van die wet volkome nakom nie. Dit is dan ook waarna ons gaan kyk in die derde punt. Hoop ondanks stryd. Broers en susters, ons mag hoop hê, al kan ons nie die wet nakom nie. Maar hierdie hoop lê egter nie in onsself nie, maar in Christus. In die verlossing wat ons alreeds ontvang het. As ons na Sondag 2 kyk, moet ons besef dat het afspeel of gelees word in die lig van Sondag 1. In Sondag 1 het ons gelees oor die troos wat ons ontvang in Christus Jesus. Ons behoort aan hom omdat hy betaal het vir ons sonde. Hy het die vloek van die wet op hom geneem sodat ons vry kan wees. As ons dus leer oor ons sonde en ellende, asook ons onvermoë om die eis van die wet na te kom, dan hoef ons nie wanhopig te word nie, want daar is reeds vir ons betaal. Die sonde is volkome voorbetaal. Soos ons reeds gesien het, moet Romeine 7 in die konteks van hoofstuk 6 verstaan word. Ons kan maar kyk in Romeine 6. Reg deur die hoofstuk sien ons van die verlossing wat reeds verkry is. Ons het die sonde afgesterf. Ons is saam met Christus begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Ons ouwe mens is saam gekruisig en ons dien nie meer die sonde nie. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Ons is vir die sonde dood, maar lewend vir God in Christus Jesus, onse Here. Jou gemeente, dit is wat ons lees in Romeine 6. Die verlossing wat ons reeds het in Christus Jesus. En vanuit daardie verlossing mag ons leef. Ons dien nie meer die sonde nie, en daarom kan ons hoop hê. Ons het die ou mens afgesterf, ons is deur die Gees vernuwe. Ja, deur die Gees ontvang ons die wedergeboorte, sodat ons natuur verander en vernuwe kan word. Dit beteken egter nie dat ons vry is van die sonde nie. Dit weet ons maar al te goed. Voortdurend is ons maar besig om te stry teen die sonde. Ons sien dit ook duidelik uit wat Paulus skryf in Romeine 7 vers 15 tot 23. Ja, dit wat hy wil doen, dit doen hy nie. En dit wat hy haat, dit doen hy. Daar is in ons hart die begeerte om die wil van God te doen, om hom lief te hê en ons naaste soos onsself. Ja, deur die werking van die Gees word ons vernuwe. En daar is vir ons die verlange om die wil van God te doen. En gemeente, dit gee vir ons hoop. Ons lê nie meer in die sonde nie. Deur die Heilige Gees is ons vernuwe sodat ons die sonde afgesterf het. Ons wil nie meer die sonde doen nie, omdat ons wil vernuwe word deur die Heilige Gees. Die Dordtse leerreël stel dit vir ons soos volg. Die genade maak die wil geestelik lewend, genees, verbeter en buig dit tegelijkertijd lieflik en krachtig. Ja, ons wil word genees, verbeter, gebuig. Ons wil nie meer doen wat ons vroeger gedoen het nie. Ons wandel nie meer in die vorige lewenswandel van die vlees nie. Maar ons wandel nou deur die Gees. Die wat in Christus is, het die verlange om die wil van God te doen. Toch is daar sonde, gemeente. En Paulus is ook nie skaam om dit te bely nie. Die kwaad wat hy wil, wat hy nie wil doen nie, dit doen hy. Maar toch wil hy die goeie doen. Ons sien dus daar is die stryd tussen die goeie en die slegte. Tussen die vlees en die gees. Paulus skryf van twee wette, die een van die vlees en die een van die gemoed, of die wil. Daar is 'n stryd tussen hierdie twee. Dit sê Paulus ook vir ons in vers 23. Hy skryf oor 'n stryd wat gevoer word en 'n wil wat gevange geneem word. Dit is militêre taal om hierdie stryd aan te dui. Ons kan dus sê, daar is oorlog tussen die vlees en die gees, tussen die gemoed wat vernuwe is en die vlees. Ja, hy voer stryd in sy lede, en daar is 'n stryd tussen die wet van sy vlees en die wet van sy gemoed. Ja, gemeente, ons sien dus 'n stryd, en ons kan nie die eis van die wet volkome nakom nie, al is ons deur die gees vernuwe. Sondag 44, vraag en antwoord 114, maak het ook duidelik. Ons lees, selfs die allerheiligstes het, solank hulle in hierdie lewe is, nog maar 'n geringe begin van hierdie gehoorsaamheid. Ook in Sondag 52 sien ons dat ons sondige natuur nie ophou om ons aan te val nie. Ja, gemeente, solank ons wat ons nog in hierdie lewe is, is daar 'n stryd. Stryd teen die sonde, teen die vlees. Dit klink hopeloos nie waar nie. Ook vir Paulus het dit hopeloos geklink. Ek, elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Maar nee, gemeente, daar is hoop. Daar is nuwe lewe. Dit skryf Paulus ook in vers 25. Ek dank God deur Jesus Christus, onse Here. Ja, in Christus mag ons hoop hê. Hy het die eis van die wet volkome nagekom, sodat daar vir ons verlossing is. Hy het betaal vir ons sondes, en as ons deel het aan hom, dan leef ons nie meer in die sonde nie, dan leef ons vir hom. Ons struikel en val dikwels, maar dit maak ons nie wanhopig nie. Ons het 'n getroue verlosser, ons kan na hom vlug. Elke keer wanneer ons struikel, kan ons weer na hom gaan. Hy sal nie sy kinders verlaat en hulle aan hulself oorgee nie. Ja, gemeente, deur sy gees vernuwe hy ons in die innerlike mens. Daagliks word ons deur sy gees vernuwe, sodat ons meer en meer volgens die wil van God kan leef. Gemeente, laat ons moedig wees in die stryd teen die sonde. Ondanks die sware stryd teen die sonde is daar hoop. Hoop vanweë Jesus Christus. Ons stryd gaan nie vir ewig voortduur nie. Op die laaste dag sal ons verlos word van die liggaam van hierdie dood. Ons mag uitsien na daardie dag, wanneer die stryd tussen die vlees en die gees verby is. Maar laat ons, terwyl die stryd nog nie verby is nie, vashou aan Jesus Christus, omdat ons weet dat hy die oorwinning reeds behaal het. Ons mag reeds in hierdie lewe daarin deel. In Christus is ons meer as oorwinnaars. Niks sal ons kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie. Amen.